Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Kolik radosti a energie může člověk předat druhým, než sám padne na dno? Tato otázka mě napadá po rozhovoru s Jendou, mladým knězem, který zrovna neprožívá nejšťastnější období svého života. Zažil vyhoření a s jeho následky se dosud potýká. Navíc teprve nedávno zjistil, že už od dětství trpí poruchou pozornosti, ADD, která na profesním vyhoření měla také svůj podíl. Můžou být těžkosti k něčemu dobré? Může křesťan chtít hledat ve svém životě radost? Nejen o těžkých chvílích, ale také právě o radosti nebo o tom, že jsme ještě pořád ve válce a musíme bojovat své bitvy, je rozhovor s farářem v Rokytnici nad Rokytnou a spolupracovníkem Proglasu Janem Krpcem, kterému chci ještě před začátkem tohoto dílu Nadřeň poděkovat za otevřenost, s jakou odpovídal na nelehké otázky. Dobrý poslech přeje Aneška Věvjorková. Dneska tady máme takové improvizované studio v pořadu Nadřeň a já jsem moc ráda, že pozvání přijal Jan Krbec. Jendo, ahoj.
Ahoj.
Abychom to vysvětlili, sedíme ve Vilznově lese, takže pokud uslyšíte i jiné zvuky než nás a my doufáme, že nás uslyšíte dobře, tak je to v pořádku, slyšíte správně. Jendo, zkus říct, z čeho máš teď momentálně, nebo co ti v poslední době udělalo radost?
Co mi v poslední době udělalo radost? Ono to bude to možná znít jako kliše, ale radost mi dělají farníci. Jsem farářem v Rokytnici nad Rokytnou a je tam opravdu hezky. A jakékoliv setkání s farníky je pro mě velmi milá záležitost.
Já se na to ptám taky, protože já tě znám hlavně jako člověka, který kolem sebe šíří radost. Mně to tak přijde vždycky, když přijdeš sem na Proglas, tak že vlastně předáváš spoustu energie nám tam všem ostatním kolem dokola. Jestli to tak máš i uvnitř, nebo jestli to je prostě nějaké nastavení tvoje, že tohle bys měl dělat?
To je složitější. Do určité míry je to hraní určité role, kdy tak byla náročnější období, kdy jsem si musel hodně říkat Krpče, usmívej se, jsi v práci. Takže svým způsobem to setkávání s lidmi nikdo nechce vidět, naštvaného, nerudného faráře, který seřve lidi na první dobrou, ale lidé si prožívají svých těžkostí dost, takže když se setkávají s knězem, nebo aspoň tak já to vnímám, tak chtějí se setkat s někým, kdo jim možná ulehčí, uleví v jejich těžkostech, obtížích. A tak je to nějaké, já za to sám nemůžu, já bych někdy rád jako prostě byl naštvaný a prostě nemluvte na mě, nechte mě bejt, ale nějak to nejde, nevím, čím to je. Takže to, co říkáš ty, že když přijdu sem na Proglas, nebo že když mám zpětnou vazbu i od jiných lidí, že když se mnou setkají, je tak skvělý, a vy se tak usmívali pořád, no ale pak jako všichni odejdou, je ten střih a když totální propad.
Já jsem právě přemýšlela, jestli to není svého druhu přetvářka, ale chápu to tak, že ty to bereš jako součást toho povolání, že to je teda tvoje představa o tom kněžském povolání, že tohle ty bys chtěl těm lidem předávat.
To je těžké, jestli přetvářka, člověk to nedělá, že by, jo, tak teďka, jo, tak v těch těžkých obdobích, tak tam to bylo třeba náročnější, tam se člověk vyloženě musel nutit, ale teďka to nevnímám, že by to bylo něco nepravdivého nebo něco, co by se mě netýkalo. Práce, no do jisté míry to jako nějaká práce je a součást nějaké profesionality, ať už teda kněze, který pracuje s lidmi nebo toho redaktora. Na druhou stranu, aby to nevyznělo, že je to nějaká povinnost.
Jak moc často to takhle vlastně musíš hrát? Stává se ti to často?
Tak protože se člověk setkává s lidmi velmi často, tak řekněme při každém setkání s lidmi, no.
Takže to, co máš uvnitř, je vlastně něco jakoby jiného? Není to ten rozjásaný člověk, který teda předává spoustu energie ostatním?
V současné době ne.
Když jsi mi psal, tak jsi vyloženě mluvil o vyhoření. A to teda si možná ani nedokážu představit, jak to vlastně vypadá, protože o tom se mluví často, ale ne vždycky asi se řekne, co to přesně je, jak to vypadá v životě toho konkrétního člověka. Dokázal bys to třeba u sebe popsat nějak?
Tak byl jsem poslán do jedné farnosti, kde člověk v podstatě dělal věci za 4 lidi. Z předchozího období, což se teda trošku díky i tomu vyhoření posunulo dál, tak jsem v určitých oblastech i doteď ještě perfekcionista, ale v tom období to bylo v maximální míře. Jsem člověk, který vidí práci a vidí, co je potřeba udělat. Zároveň nějak jako organizace toho všeho zase je i pro mě náročnější. To znamená, viděl jsem, co všechno je potřeba ve všech těch jakoby 4 oblastech, za které jsem tam byl, tak co všechno je potřeba udělat, že to nejde udělat hned, že všechno má svůj čas. No a to postupně vedlo k tomu až jakoby k depresivním stavům a v nějakém touze, když člověk řídil, tak přemýšlel, do kterého stromu to narve.
To je hodně drsná situace. A musím přiznat, že kdybych sama nezažila jako moment, kdy má člověk před očima fakt jenom temno, tak bych asi nechápala, proč lidi tohle právě jako jsou schopni ve svém životě udělat. Jak z toho se člověk může dostat? To snad ani nejde vlastníma silama.
Tak po tom roce, co jsem byl v té farnosti, tak jsem zažádal o tom, abych mohl jít pryč, protože tam se plánovalo, že tu farnost převezme ještě někdo jinak, jeden řád. To byla v podstatě záchrana. Jedna situace, kdy opravdu jsem se při mši svaté málem zhroutil, kdy najednou bílo před očima a to vím, že jsem jakoby dosloužil jako robot. Že jsem měl nějaká ta vnitřní povinnost, prostě, že to musí nějak jako dopadnout, že to člověk musí mši svatou dokončit. To, co mě vysvobodilo a přivedlo i na nějaké jinačí myšlenky, tak to bylo opuštění toho místa. Nejhorší na tom bylo, což člověk říká se, že kněz musí mít přátelé a kamarády, že je to, co ho podrží. A to souvisí s tím hraním toho divadla, že na mě nikdo nepoznal, že bych prožíval takové ty stavy, které prožívám.
Je to teda tak, že kněz se vlastně nemá komu svěřit?
Myslím si, že častokrát ne, protože se to nenosí všeobecně. Já jsem potom i točil pořad o sebevraždách mužů, kdy, a tam mi to potvrdil ten člověk, který se o to zajímá, že ten chlap se bojí, ta společnost je nastavená na výkon, ten chlap nebo muž od rodiny, když nepodává výkon, tak je to vlastně něco divného. Když je chlap smutný nebo brečí, jo, tak nemá to v podstatě komu říct, protože má zároveň strach z toho, že se mu druzí vysmějí, že ho nepochopí, takže toho jakoby uzavírá čím dál tím víc do sebe a tam to končí právě tak, že ten chlap, který se nemá komu sdílet se svým životem, tak potom najednou se to přelomí a třeba ten život ukončí.
Měl jsi pocit, že taky u tebe je ten největší problém, že se vlastně nemáš komu svěřit, že by tomu třeba nikdo nevěřil nebo že by to nechtěli lidi poslouchat?
Taky no. Tam je fakt těžký jo, to vůbec jde ze sebe něco dostat, protože si člověk připadá, že vlastně to dá ještě, že vlastně to není tak strašný, že ostatní mají jako, prožívají horší věci, než prožívá on, že když se budu víc snažit, tak přece to jakoby půjde a když jako víc zaberu, tak to dám. A ono to tak není.
No a jak to teda je?
No, člověk musí vážit svoje síly, protože nějaké ADHD nebo ADD, takže díky zase pořadu, který jsem na Proglasu točil, tak jsem se dostal na takovou, řekněme, terapii, kde ve 3 oblastech se člověk měl možnost posunout a tam jsem si taky uvědomil spoustu věcí, které třeba z mého dětství byly blbě, jak já jsem na to reagoval, jak si to odnáším do současnosti a zároveň jsme se tam učili mechanismy, jak to ve svém životě změnit. Jo, třeba se pochválit za to, že se něco podařilo. Dneska musel jsem si zbalit sem do Brna spoustu věcí, ale zapomněl jsem si už ostříhat nehty. Tak jindy bych si nadával, co jsem to za debila, který jako není schopen si vzpomenout na něco. Ne, teďka už to vnímám, aha, no tak XY z toho věcí, které bylo potřeba před odjezdem zařídit, se podařilo zařídit, jenom jsem jednu věc nezvládl. Takže i to je, řekněme, výsledek té terapie, kdy se člověk učí nejen si ty věci nebrat, ale zároveň říci, co je důležité, co není důležité, pochválit se za to, co se podařilo.
Z toho mi zase vyplývá, ty už to zmínil, nějaký jako perfekcionismus. Myslíš si, že i to třeba u tebe hodně způsobilo třeba nějaké to vyhoření, že ta touha teda udělat to všechno úplně tak, aby to bylo dokonalý, nevím.
Jak se říká, že všechno souvisí se vším, to znamená to ADHD, ADD, tak to vedlo k tomu, že celý život u mě víc je akcentovaná nějaká ta nepozornost, to znamená, mě furt doma říkali, vzpamatuj se, prober se, já jsem nevěděl, co mám dělat. Jo, při vyučování člověk se zahleděl ven někde z okna a 10 minut výuky bylo pryč, což na tom prvním stupni je docela zásadní, takže já jsem byl celý život za blbečka, který musí sobě druhým Pánu Bohu dokazovat, že vlastně je dobrý a že má svoje místo pod sluncem. A s tím souvisí právě dělat ty věci ne na 100%, ale na 250, aby to bylo, aby si toho druzí všimněli, aby to ohodnotili, aby si člověk obhájil to svoje místo pod sluncem.
Vlastně to, že může existovat?
Tak. A že vlastně je hoden nějaké lásky.
Kdy třeba byl ten moment, kdy jsi pochopil, že to nemusíš Bohu dokazovat, aby jsi byl hoden vlastně jeho lásky?
To je asi soustavný proces, že to nejde říct, že tady sek a nebo určitý okamžik, že to neustále si člověk musí uvědomovat, aha, jako proč to dělám a vlastně já nemusím, že Bůh mě má rád takového, jaký jsem, kdybych provedl, nebo se mi nepodařilo cokoliv, tak ta boží láska směrem ke mně, to musíme neustále nějak na tom pracovat.
Když ses vlastně stal knězem, což si myslím, že je 11 let, nebo tak nějak.
To tak je, no.
Tak čekal jsi, že můžou přijít i takové chvíle, že třeba přijde nějaké to vyhoření, varoval tě třeba někdo?
Ne, to si nějak člověk vůbec neuvědomoval, nepřipouštěl, ta realita je vždycky, ale tak to je podobné, jako když člověk vstupuje do manželství, tak taky nelze se připravit na manželství. To, že nějaké mechanismy, ať už od pořádání si času, a to je možná taky další věc, která souvisí i s tím vyhořením, když se trošku vrátíme zpátky, tak vlastně v semináři nám bylo říkáno, nebo tak jako bylo nastavený, že ten kněz musí stávat o 4:30 a v 5 už musí svítit, aby ti, kteří jdou do fabriky, aby viděli, že ten farář jako je vzhůru spolu s nima, no, tak ono to jde vydržet pár let, že jo? Když člověk má v 8 začne přípravu, o 9:30 končí, pak než ještě pořeší nějaké věci, v 11, ve 12 jde spát a druhý den má vstávat v 5 hodin ráno, tak jo, jde to vydržet, když je člověku, já nevím, do těch 30, jde to vydržet pár let, ale pak už ne, no. Tohle si myslím, že by bylo dobré možná kandidátům kněžství trošku time management. Samozřejmě záleží ještě na povaze. jsou od přirozenosti salámisti a pak jsou od nějak jako z toho životního nastavení perfekcionisti, kteří opravdu jo, musí nějak jet. A jedny by bylo potřeba pošťouchávat tomu, aby vyvíjeli nějakou aktivitu a ty druhé, ale jako dobrý, brzdi. Ty brzdi. A tohle si myslím, že jsou mechanismy, které nějak úplně nastavené nějak nebyly.
Já jsem se právě na ten seminář chtěla zeptat, jestli tam se to člověk dozví, jakože něco takového může přijít. Takže nějak vám to nezdělili, že když máte vlastně povolání, pracujete s lidma, hodně se s lidma setkáváte, že vlastně může to vyhoření přijít.
Nesetkal jsem se s tím, nebo si nespomínám. Zase musím říct to, co nám říká náš otec rektor, že neustále spirituálové on při mši svatý kázali a ti kluci na to nereagovali, pak byl pozván na duchovní obnovu kněz, který říkal naprosto to samé cizími slovy a ti kluci najednou se nastartovali. Takže tady v tom funguje i taková ta hluchota jako u každého z nás, že slyšíme to, co chceme v ten daný okamžik slyšet. Ale to varování si myslím, že tam nějak moc nezaznělo, že jsme vlastně pomáhající profese a že ta pomáhající profese sebou nese určitá rizika, jako to mají učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách. To myslím, že tam nějak moc nebylo.
K tomu mě ještě napadá, jestli se o tom vlastně mluví mezi kněžími. Ty mi to tady docela otevřeně říkáš na mikrofon, ale to asi tak běžně žádný kněz jako neřekne, že by to prožil, nebo...
No, protože nemá komu a nemá, kdo by mu věřil. Protože on je přece ten, který sedí celý den na faře, nic nedělá a nudou se kope do zadku.
Setkal se s takovou představou často u lidí?
Občas to tak člověk vnímá, no.
Jako z jejich nějakého chování to tak vnímáš? Nebo měl jsi ten pocit, že vlastně, že oni si myslí, že ty nic... Jako já jsem si to dítě myslela, že být kněz je vlastně super povolání, protože v neděli odsloužím mši svatou a má celý týden volno, že jo? Ale tak to byla ta dětská představa.
No a tato dětská představa u některých přetrvává do teďka, no.
Je teda nějaká možnost, kde kněz může najít tu pomoc, když se mu něco takového stane? Nebo si prostě myslíš, že si musí pomoct sám? Nebo jak to vidíš?
Já si myslím, že si musí pomoct sám. A nebo najít skutečně přátelé mimo církev. Mimo to věřící prostředí, kteří jsou ochotní mu naslouchat a mnohdy jsou i citlivější. Ale vím, že jsem jako při nějakých chvílích se i sdílel někomu a bylo to bagatelizováno, že přece tak není tak strašný a jako vydrž a to půjde. Že nebylo bráno vůbec ve vážně jakoby závažnost toho třeba, co jsem prožíval.
To mě zaujalo, že říkáš vlastně mimo církevní prostředí.
V té farnosti tam jsem měl přípravu na svatbu a jeden člověk, který tak byl sice pokřtěný, ale s tou vírou tak jako všeobecně, tak jak to je, nebo jak to občas bývá, ale na té lidské rovině velice, velice citlivý a vnímavý. A ten, když viděl můj kalendář, tak se mě tak zeptal, prosím tě, na čem jedeš? Když se podíval do mého Google kalendáře. A potom nechci zmiňovat jako finance, ale tak mi tak jako říká, hele, prosím tě, jako, kdyby tě vyhodili, tak jestli by si byl schopen zvládnout to tempo, tak bys tak jako pětinásobek toho, co máš teďka, mohl být. Jo, ale ten byl schopen nějak tak vnímat, že to není opravdu jenom o tom, že si člověk odslouží tu mši svatou a pak má veget.
Takže myslíš, že to je hodně, jakoby, že to přetrvává v té církvi, proto bys hledal spíš lidi mimo církev, ty sám osobně raději. Že v té církvi to takhle může přetrvávat nějaká taková jako hodně falešná představa o tom kněžském povolání.
Tak církev jsme my, že jo, my vytváříme to společenství, takhle bych to asi neřekl, že jenom to je to, s čím jsem se setkal, že člověk, který byl mimo, tak dokázal vnímat to více, než jsem se třeba svěřil někomu z věřícího prostředí. A asi je to možná i o tom osobním nastavení, že tam bych byl opatrný v tom rozlišení, když jsem to tak začal, církev, necírkev, věřící, nevěřící, ale asi spíše to o jednotlivém člověku, který je nastavený proto tomu druhému důvěřovat. Což mě upozornila třeba ta paní psycholožka na té terapii ohledně toho ADHD. No, pane Krbec, vy mi tady říkáte docela závažné věci, ale vy se u toho smějete a usmíváte. Tak jako já věřím tomu, co mi říkáte, ale jo, buďte opatrní sám na sebe.
Mně to právě napadlo, že jestli to jako není tenhle přístup trošku sebedestruktivní, když teda se vrátíme úplně k tomu, co jsme zmiňovali na začátku, že se teda snaží člověk předat ostatním spíš dobrou náladu, nějakou jako energii, ale když už ji sám v sobě nemá kde brát, nebo odkud ji má brát, když vlastně je v té fázi, že už je totálně vyhořený a že už prostě není odkud brát, tak to mi přijde jako hodně sebedestruktivní vlastně.
Jo, ale zase to souvisí s celým tím naším životem, co si neseme sebou a jestli to řešíme, chceme to řešit, nechceme to řešit. Ale jo, no, potom prostě to tak jako se přepne ta struna, buď naštěstí jako u mě nepraskla, ale to přepnutí tam je, takže já si musím dávat velký pozor. Kolik mám za den schůzek, s kolika lidma se setkám, kolik toho výdeje, řekněme, té energie a té dobré nálady pro ty ostatní je, protože před 14 dníma jsem byl na svatbě a jakoby tam člověk furt hraje toho veselého, radostného, vtipného, zábavného, společenského člověka, no ale pak jsem se propadl do těch stavů, ve kterých jsem byl, než jsem nastupoval do současné farnosti.
Já vím, že to je jakoby složitý a těžký, ale dokážeš takovej stav vlastně popsat?
Uf. Tak u mě je to hodně jakoby smutek. Jo, z té svatby prostě to se tak jako na svatbě se člověk raduje, že jo? Ale ze svatby jsem odjížděl prostě s pláčem. Kdybych neměl elektronickou cigaretu a nedopoval se prostě nikotinem, tak asi nedojedu. Takže u mě je to velký smutek, pocity beznaděje, nějaké zbytečnosti. Jo, zbytečnost prostě, že nemá cenu se o nic snažit, nemá cenu potom jako i zbytečnost třeba toho života.
Je v tomhle někde Bůh? Jako může tam vlastně být?
To je zajímavá otázka, no určitě tam je, protože je s námi a je v nás.
Já vím, že se to tak říká, ale prostě sama jsem zažila něco podobného a vím, že jsem ho jako nedokázala v té chvíli vnímat.
To je ale jinačí otázka. Bůh s námi je. To, že my ho vnímáme, nevnímáme, to je jinačí, řekněme, oblast nebo jinačí otázka. No.
Takže dá se říct, že ta víra ti třeba v tom pomáhá?
Jo, tam zase se vrátím k té paní doktorce, když se mě při nějakém tom v té vstupní ona mě zeptala třikrát, jestli nejsem na antidepresivech, na drogách, na alkoholu. Tak když se mě na to ptala po třetí, tak jsem pochopil, že asi lidi s mojí anamnézou na tom končí. Ona byla nevěřící, ale velice milá, velice otevřená. Říkala, jo, tak pro vás zřejmě asi jakoby ta víra je to, co vás jako drží nad vodou, nebo to, co vám pomohlo se přenést přes ten čas.
Já to takhle říkám, protože vlastně ano, to jsou ty věci, které člověk třeba i dostane jako radu. Že jo? Bůh je s tebou pořád, vždyť Bůh tě miluje, vždyť Bůh tohleto, tamhleto. Ale když to ten člověk jako nedokáže ve svém životě vnímat, tak mu to prostě nějak nepomůže třeba.
Jo, já jsem nepochyboval o tom, že by Bůh se ztratil, nebo že by se mnou nebyl, nebo... Jo, ta informace, která se říká, tak ve svém životě beru a bral se jí vážně, ale moc to třeba v těch stavech, tak ano, je to informace, kterou člověk ví.
Já na tím pořád musím přemýšlet. Jestli opravdu třeba si zažil i takový moment, kdyby si říkal, jo, tak teď mě ten Bůh zachránil, teď opravdu vím, že tam byl a opravdu mi teď z toho těžkého stavu pomohl.
To myslím, že asi ne. Zase není to nějaký jakoby jeden okamžik, kde prostě světlo z nebe a teďka andělové vytahují. Ne, ale spíš jakoby postupně. To je zase možná taky díky Proglasu, že se člověk dostal na tu terapii ohledně ADHD, že tam se dozvěděl. Tam byl nějaký čas, který se mohl věnovat sobě, což do té doby moc nebylo, když si člověk vyčítal, že když opouští farnost, tak vlastně nepracuje, nepodává ten výkon. Lidi si ho nemůžu vážit, já si nemůžu vážit sám sebe, Bůh si mě vlastně nemůže vážit. Takže na té terapii ohledně ADHD tam si člověk uvědomil a dělal ty věci jakoby pro sebe. Takže jo, natáčel jsem pořád s paní doktorkou, se kterou jsem točil, tak jsem se domluvil, že bych to absolvoval a jakoby postupnými kroky zjišťuji, že to, co bylo předtím, bylo hodně, hodně blbě. Jo, a že některé ty mechanismy, které byly nastaveny v mém životě, tak je potřeba opouštět a pracovat na nich. Takže nebyl to nějaký okamžik, jo, teďka velká boží ruka, velká záchrana, ale jo, zase Bůh taky jedná skrze situace a skrze lidi, se kterými se setkáváme.
Jde to vlastně v takových těžkých chvílích se modlit? Protože myslím, že jsem to zkoušela a nevím, jestli jsem v tom, jako jestli mi to vlastně šlo, jestli, že jsem možná mohla jenom jako ležet a řvát, bože, to je prostě strašný, ale...
To je taky modlitba. Tady v tom zase vrátím se teda k barvínku. Aspoň si posluchači nadřeň pustí barvídek. Kde jsme se tam bavili, že u dětí je potřeba vytvořit zvyk. A to je to, co potom člověka třeba nese v těch těžkých chvílích, kdy to je zvyk, prostě se nediskutuje. Ráno, no prostě se jde do toho kostela, nebo ráno ranní modlitba, ranní nějaký ten čas, který člověk věnuje Bohu. Během dne nějaká četba, nějaké studium. Potom večer, chce se, nechce se, ne, no prostě, jo, je to jakoby ta povinnost, nebo ten zvyk, který je, tak potom člověka nese dál.
co může perfekcionista dělat, když tohle to zjistí, že si jako vyčítá to, že našel nějaký čas, ve kterém sám může odpočívat nebo udělá něco sám pro sebe?
Až na něco přijdeš, tak mi to řekni. Ne, tak vrátím se opět prostě k té terapii ADHD, kdy tam byl pokus nastavit ty mechanismy, aby člověk si přesně nastavil čas na odpočinek. Tam jsem se dozvěděl, že prostě bych měl spát 8 až 9 hodin. Teďka kde to vzít a nekrást. Ale musím si dávat větší pozor na ten spánek a ty ostatní věci hold, tak to musí počkat nějak, no. Ale toho jsem schopen až teďka, že říct si, že to vlastně nehoří, nebo že tak to nebude. No. Když letos zapomenu na prostě ohlásit nějakou akci anebo zorganizovat něco, no tak tohle letos nebude. No.
To je možná pro tebe tahle doba úplně ideální, kdy se ruší všechny akce.
Svým způsobem ano. Jak jsem říkal na začátku, jsem jakoby spokojený v té farnosti, kde teďka jsem, mám ty lidi rád a vnímám, že oni mají rádi mě, takže tam je trošku vadí, že se člověk s nima nemůže setkávat.
I tak, i když je kněz v té dobré farnosti, jak říkáš, kde je mu vlastně fajn a příjemně, i tak může mít asi pocit, že vlastně nemá mnoho přátel, kterým by se takhle mohl svěřit, je to tak?
Tam si myslím, že v každé té farnosti se najde někdo, kdo vyloženě sedne. Kdo se stane tím blízkým, tam, kde se, jak se říká, může dát nohy na stůl a, jo, a nebo říct po obědě, prosím vás, nemáte tady postel, já bych potřeboval, se potřeba chvilku natáhnout, jo, kdy je mu příjemně, kdy se může svěřit. Samozřejmě trvá to nějaký čas, není to měsíc po tom, co člověk přijde do farnosti. Jo, 3-5 let trvá, než člověk se rozkouká, najde ty vztahy, naváže ty vztahy, A potom, řekněme, dostává i ten kněz té farnosti tu podporu pro ty ostatní věci a pro ty náročné chvíle, které prožívá. A zároveň to s tím, že pak, pokud se navážou ty blízké přátelské vztahy, tak ty lidi nějak neznevažují. Berou vážně to sdělení i třeba náročnosti toho života nebo těch těžkostí, které ten kněz prožívá.
Co když je ten kněz třeba introvert a neutváří ty jako vztahy tak strašně, nebo strašně, neutváří je úplně snadno tady ty pevnější vztahy?
No to mi povídej. Jo, tak je to o to náročnější ještě.
Jestli by si to pak člověk vlastně rozmyslel, že chce být tím knězem nebo nechce být tím knězem.
Možná, tak to je taky dobře.
Jsi rád, že jsi knězem tím pádem.
To jsou otázky. No asi před takovými 5 lety bych řekl něco jináčího. V současném období prožívám i takové stavy, že už bych si to asi znova nevybral. A otázka, za pár let to možná bude jinak. Blížím se k věku, kdy člověk, nebo blížím se k věku, o které se říká, že je to krize středního věku, takže možná i to s tím souvisí, kde je potřeba prostě zatnout zuby a jít a nepřemýšlet nad tím, jestli mě to baví, nebaví, jestli to dodává radost, nedodává radost. Ptala se mě, co mi dělá radost, tak teďka si můžu vybavit jednu věc, když se podaří, ať už ve svátosti smíření nebo v nějakém rozhovoru, kdy ten člověk se přestane bát Boha, kdy je na něm vidět, že z něho spadne taková, jakoby ten strach a ty jeho úzkosti a ty jeho těžkosti a kdy si řekne, kdy nějak pozná prostě Ježíše, kdy jo, pozná, že je Bohem milován a z něho spadne a je na něm vidět, že tak jako si oddechne. Tak to je to, co vytváří radost. A to je možná i to, co nese v těch chvílích, kdy si člověk říká, tak proč vlastně, jako, proč jsem knězem?
Já jsem se ještě chtěla zeptat vlastně na jednu tvoji životní fázi, kdy se rozhodl odejít do kláštera a mě by zajímalo vlastně, jak to tam vypadalo, protože to údajně byl klášter, kde se žilo skoro poustevnicky.
Byl to poustevnický řád kartuziánů. Bylo to tam hezky. Ten program je náročnější, vychází z toho pouštního mníství, to znamená, den začíná někdy krátce před půlnocí, kdy se v polovině noci vstává. Specifikum je, že každý ten mnich má svůj domeček, nebo mnich otec, mnich kněz má svůj domeček, takže tam o té půlnoci nebo před půlnocí tak začíná modlitbu na celé, potom je noční oficium, noční modlitba v kostele. Potom uléhá znovu na druhou polovinu noci, vstává se tak nějak plus minus o půl sedmé, zase modlitba na celé, mše svatá v kostele, potom jsou jednotlivé mše svaté zase mnichů kněží, zpátky na celu, zpátky do toho svého domečku, studium, práce na své zahrádce nebo práce v dílně. Kolem 12. hodiny zase nějaká modlitba, oběd, krátký odpočinek, odpoledne zase podobně, že tam je nějaké studium, duchovní cvičení, práce na zahrádce, jde se do kostela na nešpory, potom zase četba, večer kolem 7. je večeře, kompletář a kolem 8. ideálně se jde spát.
Takže velice pravidelný režim a nemluví se tam asi moc. Ne?
Velice pravidelný režim a málo mluvení. V pondělí je ten odpolední program, že je procházka do okolí kolem 4-5 hodin, takže tam vždycky po dvojičkách jdou ti mniši, aby každý mluvil s každým, takže tam je možnost hovoru. A v neděli je společná rekreace, znamená zase čas, který se tráví společně a povídá se o tom, co třeba člověk prožil nebo co přečetl.
Proč jsi tam vlastně rozhodl jít? Dá se říct, že jsi tam šel něco hledat?
To je otázka. Nevnímal jsem to jako to, čemu mě Bůh volá, protože dostal jsem se ke knížce Na cestě do nebe o skrytém životu Kartuziánu a to mě nadchlo, ale to jsem byl ještě v prváku na fakultě a i když už jsem byl rozhodnutý jít do semináře a stát se knězem, tak jsem tak jako Pánu Bohu říkal, no tak Pane Bože, přece bys mě netahal do Kartouzy, přece bys mě nechtěl mít v Kartouze a netahal bys mě přes diecézní kněžství, ale nějak ta myšlenka na ten skrytý život o samotě se neustále tak vracel. Potom jsem byl na jedných exercicích, kde jsem to řešil. Všechno to vypadalo, jako že to je ono. Pak jsem ji prožil nějaký, řekněme, okamžik povolání tady k tomu způsobu života, ale protože další věc, kterou řeším, jsou potravinové alergie a v Kartouze ta strava je postavená na zelenině, kterou naprosto nemůžu. Takže se to potom začalo podepisovat taky na zdraví a to byl čas odejít, protože zase Bůh nechce nic, co jde proti naší přirozenosti nějaké. Vnímám to doteďka jako velmi krásný čas, který jsem tam mohl strávit.
Jak náročné je být sám se sebou, protože na té celé teda je tam člověk jenom sám se sebou.
Je tam sám se sebou, tak jo, není to vždycky úplně jednoduché. Uvědomil jsem si tam spoustu věcí, člověku se vrací vzpomínky. To, na co nemá v tom běžném provozu čas přemýšlet, běžně si neuděláme denně hodinu ticha, abychom si zreflektovali svůj dosavadní život, svoje jednání, abychom se zamysleli nad tím, jestli tohle bylo dobře, nebylo to dobře. Tak Bože, jak to vidíš ty, jo, co bys rád? Tak tam na to ten čas a prostor byl, to znamená, se i vraceli některé vzpomínky, události ze života a člověk měl prostor dát to Pánu k uzdravení, jo, odevzdat to, poprosit třeba za odpuštění, za to, co bylo blbě. Tam jsem si uvědomil pocity třeba starých lidí, kteří jsou před smrtí a teďka nemají to komu říct. Nemají se komu svěřit, nemají koho poprosit za odpuštění. Takže takovouhle tu tíseň, nebo tohle je jedna věc, na kterou si vzpomínám, tu tíseň z toho, že těch lidí, kteří jsou opravdu na stáří osamoceni a nemají si s kým popovídat, nemají koho poprosit za odpuštění, za to, co se v životě nepodařilo.
Plánoval jsi třeba původně, že tam zůstaneš na pořád už v tom klášteře?
Ano, odcházel jsem na věky a nikdy jinak.
Co se třeba změnilo?
Změnilo se asi Umět si obhájit, což je další věc, která je docela náročná v tom životě kněze, protože jak na něho tlačí výkon, sám se tlačí třeba svojí povahou k tomu, aby podával výkon, potom společnost tlačí na výkon, protože člověk musí nějak přispívat hrubému domácímu produktu, ne? Aby si zasloužil to místo pod sluncem. A potom třeba některé věci, co se týká řízení církve, řízení farnosti, další věc, co ho tlačí na ten výkon. A to, k čemu mi ta kartouza pomohla, je si opravdu před sebou, a samozřejmě i ten boží nepřítel v tom hraje roli, kdy člověk si chce sednout k písmu nebo k nějaké duchovní literatuře. Nečti si teďka. Teďka se nemodli. Stojí ti tam účetnictví. Nemáš hotové tohle. Měl bys napsat tyhle ty maily. Teďka neflákej se, pracuj, dělej něco. Tak tohle vnímám, že mi pomohla ta kartouza přes všechny tyhle ty hlasy, řekněme, nebo pokušení, nebo jak to nazvat. Ne, prostě teďka ten čas je čas na modlitbu, teďka je čas na adoraci, teďka je čas si něco přečíst, teďka je čas na studium. A tím studiem já neuchozuji tu farnost nebo ty ostatní úkoly. Ne, já studuji proto, abych mohl lépe sloužit. A tohle je věc obhájit si tyto časy, tak to myslím, že mi kartouza pomohla. Jinak si myslím, že pro mnoho kněží je to, a pro mě před tou kartouzou to bylo hodně náročné, opravdu si uhájit ten čas a nevnímat to jako čas, který je ztrátový.
Je fajn, když právě člověk vidí kněze, který slouží mši svatou s radostí, což jsem u tebe viděla, a ty si zároveň říkal, že jednou už to došlo tak daleko, že to vlastně nešlo, že si myslel, že už ji ani nedosloužíš. Myslíš si, že tohle všechno, to udělat si i ten čas pro sebe, a že to je jakási obrana třeba proti té rutině, aby právě třeba i ta mše svatá mohla být slavena s tou radostí, kterou pak vidí i ostatní?
Jo, myslím, že jo. Je to zase, vnímám to u sebe, jako i to nastavení, že tím nejdůležitějším pro to, proč jsem knězem, tak to je vlastně mše svatá nebo svátosti. Je to i v těch slibech, které kněz říká při kněžském svěcení. Sloužit zvláště, tam nějaké té formulaci je, zvláště slavení Eucharistie a svátosti smíření. Takže to vnímám od začátku, řekněme, svého kněžství jako ten středobod toho života a dobře, milé, příjemně slavit Eucharistii, aby to bylo i přínosem a povzbuzením pro té lidi, tak to vnímám jako takový ten úkol.
My jsme zmiňovali v dnešním rozhovoru už několikrát radost a že prostě v některých životních situacích je opravdu těžké tu radost najít, natož pak ještě rozdávat ostatním. Já jsem často slyšela, že tu pravou radost najde člověk jedině u Boha, co když ale není věřící.
Bylo to teďka v neděli v evangeliu. A miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a bližního jako sám sebe. Je to jedno dvojí přikázání, řekněme, a jsou to spojité nádoby. Znamená, já můžu vehementně, a použil jsem to i v kázání v neděli, já můžu vehementně hovořit o tom, jak strašně miluju Pána Boha a jak jsem strašně věřící, ale k lidem kolem sebe se chovám hnusně. A na druhou stranu člověk, kterému jde o dobro druhých a je na ně milý, jo, stará se, prostě záleží mu na druhých lidech, tak může být paradoxně, tak tam se nejde minout jakoby s Bohem. Pokud já prokazuju tu lásku druhým lidem, tak nějakým způsobem se ten člověk s Bohem setkává. To znamená, i nevěřící, v uvozovkách nevěřící, se může tímto způsobem prožívat radost, která pochází od Boha. Protože skrze tu lásku, kterou prokazuje druhým.
Měl by vlastně, nebo může křesťan chtít hledat radost? Zase se někdy říká, že koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. A tak vlastně můžeme chtít najít radost, můžeme chtít být šťastní.
To si myslím, že je obrovské nebezpečí. My nesmíme hledat na prvním místě, nesmíme hledat utrpení. Ono přichází samo, takže, ale jsou zase takové povahy, které si tak jako nakládají ještě, jako aby to bylo jako jo, echt. Takže my nesmíme hledat utrpení, ale zároveň nesmíme být hledači radosti. Protože pokud hledáme radost, tak to je jakoby ten horizont, nebo jaká postava, nebo něco, kdy čím my se víc tomu přibližujeme, tak on se nám ještě víc vzdaluje. My musíme hledat dobro pro ty druhé. My musíme, to je ta Ježíšova existence, on žil pro druhé. Jemu šlo, jo, o, řekněme, radost těch druhých, ale tím pádem i určitým způsobem pro něho zpětně to bylo radostí. Pokud člověk, jo, je tím hledačem radosti, tak častokrát tady ho hledáme na špatném místě a na špatným způsobem. Ale pokud mě jde skutečně o dobro toho druhého, a jsem zase na druhou stranu prokazované správným způsobem a na správném místě, kdy tam nesobecky se snažím, to je třeba ten úsměv a to je třeba se zeptání, jak se daří, nabídnutí té pomoci, tak mě zpětně samotnému to přináší radost. Takže dvojí nebezpečí, vyhledávat utrpení a bažit po radosti. No. Obojí přichází, řekněme, samo.
Myslíš to utrpení a ta radost?
Jo, těžkosti života doléhají na každého a zároveň pokud se snažím o dobrý život, tak i té radosti se mi dostává. Samozřejmě moje pojetí radosti může být jinakší než to, co Bůh vnímá pro mě jako dobré.
Já třeba u sebe vím, že jsem se hodně dlouho tak nějak tomu jako vzpírala, že jsem si říkala, ne, já prostě nechci, aby se mi stalo něco špatného. Bože, ne, já to nechci a vím, že to třeba může být tvoje vůle, ale já to prostě jako nechci, to utrpení zažít v životě.
Teďka se mi dostaly do rukou dvě knížky, které spolu korespondují od Larryho Krabba. Doufám, že to říkám správně. Co dělat, když Bůh mlčí, to je myslím jedna a potom něco uvnitř se jmenuje. A obojí nějakým způsobem hovoří o tom též, kdy mi, a častokrát i teda kněží, musím si zreflektovat, jestli to nedělám sám, kážeme falešné evangelium. Evangelium pohody, bez problémovosti, prostě bez nějakých těžkostí a bez utrpení. A to je falešné evangelium. Pán Ježíš nám nikdy neříká, že život bude procházkou růžovou zahradou, ale říká nám, že vždycky bude s námi. A právě ten autor hovoří o třech cestách, jak se tady s tím vyrovnat. Buď já před tím utrpením uteču a prostě ho vytěsním, neexistuje. Potom, že si pokřivuju evangelium. Že vlastně čtu to evangelium tím způsobem, aby mi to vyhovovalo. A že si dopřeju, když teda mi blbě, a místo, abych řešil to, že mi blbě, nebo že tady mám nějaký problém, který bych měl řešit, no já si přečtu nějaký prostě žalm, který mě pohladí po duši a jakoby jdu dál a třeba zase špatně, protože mě to nezastaví, abych se nepřinutí mě to k tomu se zastavit, abych přemýšlel nad tím. A ta třetí možnost, brát život skutečně s těmi reáliemi, s tím dobrým i s tím špatným a ptát se, co Bůh třeba tím zamýšlí, nebo jak já se tady s tou věcí mám poprat. Na co se strašně zapomíná, nebo na co se zapomíná. My jsme ve válce. To souvisí s jednou tou cestou. My chceme už to nebe jako tady. My chceme tu radost, kterou nám Bůh slibuje, tak my to chceme prožít už jako tady. Ale ne, my jsme ve válce. Na to se nesmí zapomínat. Jo, my to, řekněme to konečné vítězství, ano, Ježíš za nás zemřel, je nám odpuštěno, jenom my se k tomu musíme přihlásit, je nám otevřena cesta do nebe, Ježíš zvítězil, ale to, řekněme, to konečné vítězství, k tomu teprve směřujeme. A my tady musíme prostě projít těmi bitvami, abychom dospěli k tomu konečnému vítězství. To znamená takový ten klídek, pohodička, jo, leháro, to není cesta, nebo to není pravá cesta k Bohu.
Čemu ty bitvy, nebo právě to, že člověk přijme i to, co je těžké, k čemu si myslíš, že to může být, i když to vztáhneš jako ke svému životu, k tomu, že vlastně taky jsi prošel nebo procházíš těžkýma věcma?
Mně se vybaví vždycky písnička od Raduzy, Větře duj, kdy tam zpívá, lásku chce každý stvoření, každý chce lásku a klid a zatím bolest srdce promění tak, jako vždycky chtěl ho mít. Ty těžkosti nás propalují. Ty těžkosti, protože postupem času se třeba zatrzuje naše srdce. Dovedně jsme jako lidé sobečtí a samolibí. A třeba nějaké ty těžkosti nás vedou k tomu, abychom skutečně se propálili, aby to naše srdce nestvrdlo, neskornatilo, abychom se dokázali opravdu na ty druhé dívat s pochopením, s láskou, s milosrdenstvím, abychom nemysleli jenom na ten svůj klídeček a pohodlíčko, ale dokázali žít tady pro druhé.
Pocítil jsi to sám na sobě, že tady ty situace, kdy prostě opravdu by to člověk nejradši, nevím, skončil, když už, ale vlastně neskončí, protože ví, že ten život asi i tak má smysl, ale jsou to opravdu jako těžké situace, tak pocítil jsi, že ti fakt něco dali.
Tak ptáš se mě v prostředku jedné té fáze, ze které jako zatím je to tak, jak jsme se o tom předtím bavili, že to je v mnohem ohledu náročnější, takže věřím tomu, že třeba přijde čas, takže třeba já nevím, za takových 5-10 let můžeme znovu zkusit rozhovor a může se mě zeptat, jak jsem zreflektoval toto časové období, ale jo, věřím tomu, že se to posune někam dál a že člověk vstoupí zase do jináčí fáze svého života. Zatím je to tak, jak to je.
Jen do moje poslední otázka. Když si vzpomeneš na svoje 20-letý já, je něco, co bys mu poradil? Nebo co bys mu vzkázal?
První, co mě napadlo, to je blbost. To bude potom až off record.
Pozor, v české žurnalistice už nejsou off record věci.
Ano, ale pro Glas je takové vlídné křesťanské médium. To není 168. Co bych mu zkázal? To je těžký asi. Nevím úplně přesně. Možná neber se tak vážně. Nesměj se, bude hůř. No to je zajímavý, já kolem toho 20. roku to vnímám jako nejkrásnější léta, kolem tak jako 20 až 23. A to jsem prožíval na vyšší odborné škole pedagogické ve svatém jménu pod Skalou, kde jsme tam byli. A zároveň krásné společenství mladých ve farnosti. Takže to byly takový ty bezstarostný roky a mezi těmi lidmi jsem se cítil velice dobře. Takže to vnímám, tam nevím, jestli bych něco tomu člověku řekl.
Jindo, já ti ještě něco chci říct. Já ti moc děkuji za tu otevřenost. Za to, co jsi nám vlastně všechno takhle řekl. Za odvahu.
Tak, já nechci, aby to vyznělo nějak jako negativisticky, no, nebo aby mě teďka litovali, že on to má těžký, tak všichni to máme těžký. Občas si vzpomenu, když on to moc nepomáhá, ale jedna paní, když se jí člověk zeptá, a ona si prožila opravdu skutečně těžký život a ty startovní podmínky nebyly jednoduché. A když se jí zeptám, jak se máte? Ale pane faráři, nikdo mě nemlátí, mám co jíst, mám kde bydlet. No, tak se mám dobře. Takže si zkusím vždycky vzpomenout, jako no, tak nikdo mě přece nemlátí. Mám co jíst, mám kde bydlet. Tož tak.
Děkuju.
Poděkování patří také Alžbětě Havlové, Haně Strašákové a Antonínu Kánskému, kteří se podíleli na vzniku tohoto pořadu. Loučí se a u některého z dalších dílů se naslyšenou těší Aneška Věvjorková.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.